السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
Alhamdulillah, hari ini Jalsah Jemaat Ahmadiyah Kanada tengah dimulai. Jalsah ini untuk seorang Ahmadi merupakan faktor untuk meraih keberkatan, dan memang begitu hendaknya, karena dalam mahol yang khusus dan hanya untuk tujuan-tujuan agama berkumpul adalah berkumpul untuk berzikir kepada Tuhan, berkumpul untuk mencari keredaannya, sesungguhnya adalah menarik karunia-karunia Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan terang dan jelas bersabda bahwa demi untuk meraih keredaan Allah, majelis adalah menjadi faktor untuk menjadi pewaris karunia Allah dan membawa kepada surganya. Dia berfirman, wahai Allah, beliau bersabda, wahai orang-orang, berjalanlah kalian di surga-surga, di kebun-kebun surga. Sahabat bertanya, kebun surga itu apa? Maka beliau bersabda bahwa majelis zikir adalah merupakan kebun-kebun surga. Jadi di majelis mana kita memperoleh jalan-jalan ke surga adalah merupakan majelis yang berberkat. Dan maksud daripada jalsah kita inilah, bahwa demi untuk meraih keredaan Allah, dan kita mendengar bagaimana supaya kecintaan kita meningkat kepada Tuhan dan perhatian kita tertuju kepada ibadah, dan untuk meraihnya kita mencari jalan-jalan, dan begitu juga untuk meraih keredaan Allah, dan adalah menaruh perhatian kita kepada penunaian kepada hak-hak hamba Allah, dan kemudian perhatian kepada kebaikan dan juga menunaikan hak-hak, dan dengan menjadikan kita sebagai orang yang bersyukur, lidah-lidah kita terus kita basahi dengan berzikir, itu akan membimbing kita kepada kebun-kebun surga. Bahkan akibat daripada penunaian hak-hak hamba yang bagi haknya yang dia berikan ketika dia melihat bahwa penunaian atau pemberian hak-hak itu, perhatian untuk menunaikan hak itu di majelis akibat daripada majelis itu atau pertemuan itu yang terjadi, maka itu pun juga. Jadi bagi mereka yang haknya diberikan, maka mereka pun juga akan bersyukur kepada Allah. Dan itulah majlis-majlis orang beriman dan hubungan di antara sesama. Dan itu menjadi ucapan kita, syukur kita kepada Allah. Jadi kita sangat beruntung yang kita datang ke sini untuk tujuan itu dan mengamalkan itu. Dan sebagai dampaknya, tidak hanya untuk kita membuka kebun-kebun surga untuk kita, bahkan akibat daripada penunaian hak hamba untuk orang lain pun juga menjadi sarana untuk dia bisa berjalan di kebun-kebun surga. Dan kemudian tambah sarana keberkatan juga. Karena orang yang memperlihatkan jalan kebaikan kepada orang lain dan seorang berbuat baik lalu akan membawa dia kepada bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang menarik perhatian kepada itu maka dia pun akan memperoleh ganjaran juga. Jadi seolah-olah suatu kebaikan akibat daripada dampak baiknya itu akan membawa kepada ganjaran yang banyak sekali, yang terus menjadikannya sebagai pewaris dari karunia-karunia Allah. Jadi inilah Tuhan yang kita kasihi, yang kebaikan-kebaikan itu membawa kepada ratusan kali lipat kebaikan. Dan usaha hambanya yang sederhana sedemikian rupa dia tingkatkan, dia perbanyak ganjarannya yang luar dari pandangan manusia. Jadi dalam mencari cinta kasih Allah yang dikasihi itu, hendaknya setiap orang berusaha meraih itu. Dan sebagaimana saya telah berkali-kali terus saya katakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dengan mengadakan jalsah untuk kita telah membuka jalan keberkatan-keberkatan untuk kita untuk berjalan-jalan di kebun-kebun surga. Dia telah menyediakan sarana yang terbaik. Jadi sangat beruntung sekali orang-orang yang di majelis ini dan dengan mengambil berkat dari lingkungan ini, demi dia mereka menjadi orang yang meraih keredaan Allah. Jadi untuk itu, untuk meraih ganjaran itu, keredaan itu, orang yang ikut serta dalam jalsah, setiap laki dan perempuan besar kecil hendaknya berusaha. Para anggota jemaat untuk menjadikan mereka memperoleh kedudukan ini, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam di dalam hati beliau betapa perihnya dan betapa gelisahnya beliau untuk itu berdoa, yang perkiraannya beliau kita bisa lihat di dalam sabda-sabda beliau, yakni beliau bersabda bahwa saya berdoa bahwa selama saya hidup saya akan terus berdoa, dan doa saya adalah bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala di hati jemaat saya ini diberikan kesucian, dibersihkan hatinya dan rahmatnya itu dia panjangkan, dan hati mereka ditarik kepada itu, dan semua kelicikan itu dibuang dari hati mereka dan diberikan mereka kecintaan yang sejati. Dan saya yakin bahwa doa saya ini pada suatu saat akan dikabulkan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan doa saja. Ya, saya pun juga berdoa bahwa kalau ada orang yang di dalam jemaat saya dengan ilmu Tuhan dan di dalam kehendak Tuhan, dia adalah orang yang tidak mujur nasibnya dan yang untuk mereka tidak ditetapkan bahwa mereka memperoleh kesucian sejati. Maka wahai Tuhan, dari pihak saya jauhkanlah mereka sebagaimana mereka itu jauh dari Engkau, dan tempatnya untuk, dan bawalah yang lain yang hatinya bersih, yang dan mereka ingin mencari Engkau, dan yang hatinya lembut dan mereka ingin mencari Engkau. Jadi sabda beliau ini adalah merupakan gambaran daripada keperihan hati beliau yang menggoyangkan bulu kuduk kita. Jadi akan mencenderungkan kita kepada tobah dan istighfar dan tobah, dan dalam arti yang hakiki kita tunduk dan memohon ampunan yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, penunaian hak-hak hamba menarik kita untuk menunaikan itu. Jadi pada hari-hari ini setiap orang di antara kita tobah, istighfar, selawat dan zikir ilahi hendaknya menarik perhatian kita kepada itu. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak hanya menyelamatkan iman kita, bahkan iman dan keyakinan, dan menjadikan kita maju dalam ketakwaan. Keistighfar kita menjadi murni istighfar. Salat-salat kita dan ibadat-ibadat kita menjadi ibadah dan selawat dalam penunaian hak kepada hambanya secara murni. Kita mudah-mudahan untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, sabda beliau ini hendaknya kita senantiasa pegang. Beliau bersabda bahwa selama hati itu tidak menjadi lembut, sujud yang zahir mengharapkan itu adalah sangat merupakan kebohongan bahwa kita itu sujud. Jadi sebagaimana tentang pengorbanan, sebagaimana darah pengorbanan dan daging tidak sampai kepada Tuhan, hanya ketakwaan yang sampai, begitu juga sujud roh jasmani dan itu adalah tidak ada artinya selama hati kita tidak ruku dan sujud. Beliau bersabda bahwa berdirinya hati adalah kita tegak pada perintah-perintahnya, dan ruku adalah bahwa kita tunduk dan itaat, dan untuknya wujud kita itu kita jauhkan dari kita semua macam ego. Jadi inilah sabda Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam yang diharapkan kepada beliau dan kepada jemaat, bahwa supaya mereka meraih kedudukan ketakwaan. Dan untuk itu beliau sangat perih beliau berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang meraih kedudukan itu, dan di dalam percaturan dunia kita tambah dan akibat daripada jauh dari ketakwaan, kita jangan sampai begitu dalam misi revolusi beliau itu, jangan kita menjadi orang yang mencegah itu dalam penunaian hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Kita jangan menjadi orang yang menginjak-injak itu, dan kita untuk jangan menjadi menyakiti hati Masih Maud alaihi salatu wasallam, menyakiti ruh beliau. Kita hendaknya mengambil sepenuhnya berkat dari jalsa ini dan keinginan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, dan untuk menjadi pewaris doa beliau setiap orang Ahmadi dengan satu tekad. Dia hendaknya berjanji bahwa, dan dia harus berusaha bahwa kita standar ketakwaan kita itu terus kita terus tingkatkan, dan kita berusaha tingkatkan untuk mencari jalan takwa di dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita. Dan untuk seorang mukmin yang hakiki, standar yang beliau jelaskan, dengan mencari itu dan dengan mengamalkan itu, baru kita akan bisa meraih standar itu yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam harapkan dari kita. Di dalam Al-Quran berkenaan dengan berjalan di atas takwa, dalam berbagai referensi disebutkan tidak terhitung. Sebagian dari itu saya akan sebutkan supaya setiap di antara kita kita mempunyai perhatian untuk mengintrospeksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Annahu la ilaha illa anta fattaqun." Annahu la ilaha illa fattaqun. Selain saya tidak ada sembahan. Oleh karena itu bertakwalah kepadaku. Takwa artinya adalah untuk menghindar kita berada di balik tameng. Yakni menyediakan sarana untuk menghindar dari kesulitan. Allah berfirman, ibadah kepada saya. Kalau kalian lakukan dengan menunaikan hak-haknya, itulah takwa. Maka kamu akan dijaga dari segala segi. Kamu akan dijauhkan dari dosa-dosa. Kamu akan dikeluarkan dari kesulitan-kesulitan. Sangat jelas bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila hak-haknya itu dilakukan, maka inilah merupakan kedudukan di mana rasa takut kepada Allah itu akan lahir. Tetapi rasa takut ini adalah akibat daripada rasa kasih cinta yang menjadikan seorang yang mukmin yang dilakukan oleh seorang mukmin, dan di dalam kata-kata yang lain disebut takwa. Jadi ibadat-ibadat untuk upaya untuk menunaikan ibadat-ibadat itu, seorang Ahmadi hendaknya melakukan itu supaya dia menjadi orang yang berjalan atas jalan yang takwa, dan mereka dapat dikatakan sebagai orang yang meraih keridaan Allah. Dan inilah merupakan maksud besar dari diciptakannya manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa saya hanya untuk beribadah kepada saya menciptakan manusia itu. Hazrat Masih Maud bersabda bahwa jika kendati berbagai tabiat manusia akibat daripada kekurangan pemahamannya dan kurang tekadnya, mereka menyatakan berbagai corak di dalam hidupnya, menetapkan Tuhan di dalam hidup. Misalnya senantiasa selalu menjadi kebiasaan bahwa maksud dari jadi dia menganggap dia membuat maksud kehidupannya dan itu, dan dia melupakan maksud yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan untuk maksud tujuan manusia itu. Jadi dan hanya maksud-maksud dunia dan keinginan-keinginan dunia manusia itu berhenti di situ. Tetapi tujuan yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya dia sudah sebutkan adalah bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa jin dan manusia itu saya ciptakan supaya mereka mengenal saya dan supaya mereka menyembah saya. Jadi dari segi ayat ini, maksud daripada manusia itu adalah maksud daripada kehidupannya adalah menyembah Allah dan mengetahui Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menjadi milik Allah. Jadi jelas bahwa manusia tidak dapat kedudukan ini, bahwa tujuan kehidupannya itu adalah dengan upaya sendiri dia tetapkan, karena manusia tidak datang dengan sendirinya dan tidak pergi dengan keinginannya sendiri, bahwa kan dia seorang makhluk. Jadi dan manusia itu diciptakan lebih dari makhluk yang lain. Dialah yang telah menjadikan tujuan daripada hidup manusia ini. Kendati baik manusia itu pahami atau tidak pahami tujuan hidupnya. Tapi maksud daripada tujuan manusia itu adalah tidak ragu lagi bahwa tidak lain adalah untuk menyembah Allah dan untuk mengenal Allah dan untuk fana di dalam Allah. Jadi inilah kedudukan dan standar yang dari yang setiap orang Ahmadi hendaknya memahami, dan hendaknya setiap orang Ahmadi berusaha untuk meraih itu dan berusaha untuk itu. Manusia seberapa dia ingin dia jadikan itu sebagai maksudnya dan dia berusaha untuk meraih itu. Jadi kalau tidak, kehidupannya tidak ada artinya. Kini untuk ketentraman jiwa manusia, untuk memenuhi tujuan-tujuan itu secara khusus di dunia barat, tidak terhitung cara-cara atau jalan yang manusia itu upayakan. yang hanya maksudnya itu adalah yang ujungnya adalah tidak tahu malu dan nilai-nilai manusia pun juga semua hal-hal yang sia-sia itu dia lakukan. Bahkan di TV pun juga mereka anggap itu bukan satu kesalahan. Bahkan mereka lebih buruk lagi daripada hewan juga tingkah laku mereka. Dan mereka disebut sebagai ketentraman. Dan kondisi seperti itulah Allah Subhanahu wa taala telah menarik gambarannya itu. Dia berfirman, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kalanami balhum adol ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan jin dan manusia, jadi kami ciptakan dia untuk jahannam. Mereka punya hati, tapi dengan perantaraan itu dia tidak bisa memahami, yakni kerohanian itu tidak bisa pahami. Mata mereka ada, tapi dengan perantaraan itu dia tidak melihat. Mereka punya telinga, tapi dengan perantaraan itu mereka tidak bisa mendengar. Di dalam hatinya tidak ada kerohanian dan tidak pula telinganya itu siap untuk mendengar kerohanian. Dan tidak pula hal-hal yang baik untuk dia lihat. Yang dengan melihat itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mencegah yang Tuhan itu suruh untuk jangan melihatnya. Seolah-olah sepenuhnya mereka telah dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia. Orang yang seperti itu adalah seperti hewan, bahkan lebih buruk dari itu. Dan mereka inilah orang-orang yang melanggar batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital man ittakhazaha hawahu, apakah kamu telah melihat yang keinginannya itu dia jadikan sebagai sembahannya? Mereka menyembah keinginan-keinginannya, nak hawa nafsunya. Ham tahsabu an aksarahum yasmauna aw yaqilun innahum illa kal an'am balhum adallu sabila. Apakah kamu menyangka bahwa sebagian kebanyakan dari mereka itu mendengar dan berakal? Di dalam kebanyakan mereka itu adalah seperti hewan, bahkan lebih dari itu. Jadi di dalam ayat-ayat ini adalah merupakan gambaran dari orang-orang itu yang tidak memahami tujuan hidup mereka. Dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Sebagaimana Hazrat Masih Maud bersabda bahwa wujud yang dengan menciptakan itu lalu memberitahukan tujuan hidupnya. Itu yang mereka lupakan. Dan tujuannya itu dia sendiri yang cari. Maka akibat akhir mereka itu adalah neraka. Jadi amal mereka tidak ada hisabnya. Mereka, orang-orang yang sesat itu, amal mereka hisabnya itu adalah akan membawa mereka kepada jahanam. Di sini hendaknya jelas bahwa apabila Tuhan mengatakan bahwa banyak sekali jumlahnya kami ciptakan neraka untuk mereka, jangan menganggap bahwa Tuhan itu adalah bertentangan firman Tuhan. Satu, bahwa saya menciptakan jin dan manusia itu adalah saya ciptakan untuk beribadah, yang pihak lain saya ciptakan mereka untuk jahanam. Maksudnya adalah bahwa kendati sarana petunjuk datang dari Allah, kendati Allah Subhanahu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, namun kebanyakan tidak mengambil faedah dari itu. Dan dengan beribadah kepada Allah untuk dunia dan akhiratnya, untuk dia tidak menyediakan untuk menghiasi itu. Dan dengan mengikuti hawa nafsunya, mereka berjalan kepada jalan neraka. Dalam menjelaskan ini, para ahli lugat mengatakan sebelum kata jahannam itu ditambah kata lam, yakni maksud dari penambahan ini adalah mengisyarakan kepada akibat, bukan kepada maksud. Jadi hasil akibat buruknya itu manusia dengan berusaha jauh dari Tuhan, dengan tidak menunaikan ibadahnya, dan tidak mengamalkan dewasa ini sebagaimana saya katakan, bahwa dengan keinginan hawa nafsu yang sia-sia, manusia telah membuat akibat buruk ini. Mereka bertingkah laku lebih buruk dari hewan, dan kesia-siaan harkat gerakan ini kotor, jahat, apa namanya yang kita saksikan, misalnya porno, jadi video, dan itu tersedia di dengan melihat itu manusia itu lebih buruk daripada hewan yang melakukan gerakan-gerakan itu. Dan saya katakan bahwa, dan kadang-kadang saya dapat laporan bahwa para pemuda kita pun juga, bahwa bahkan remaja pun juga, mereka itu mereka senang melihat film-film yang seperti itu, dan akibat itu akhirnya keluarga pun juga menjadi rusak. Jadi hendaknya ada rasa takut kepada Tuhan, dan Allah menjelaskan bahwa akibat buruk orang yang sesat seperti itu adalah jahanam. Dan Nazat Masjid bersabda bahwa kalau tinggal bersama saya, maka hawa nafsu dan yang sia-sia itu tinggalkanlah. Kalau tidak, pisahlah dengan saya. Orang yang seperti itu pada umumnya mereka tidak datang di jalsah, dan mereka itu jauh dari jemaat. Tetapi kalau mereka itu datang, atau di telinga mereka datang, atau keluarganya menyampaikan kepada mereka, maka hendaknya berusaha memperbaiki diri mereka. Atau sebelum ini nizam jemaat mengambil langkah, maka mereka sendiri harus keluar dari jemaat. Begitu juga para pemuda yang sudah mulai dewasa, mereka tidak tahu yang buruk dan yang baik. Keluarganya mungkin tidak memberitahukan, dan mungkin dengan nizam jemaat tidak ada ikatan. Ini pun juga melihat hal-hal yang sia-sia, melihat film yang tidak benar. Oleh karena itu jangan berteman dengan orang yang seperti itu, yang dalam hal yang sia-sia itu mereka terlibat. Karena ini mereka akan membuat tekanan. Kalau dalam kekotoran itu dan mereka itu sudah terlibat di situ dalam suatu kekotoran, maka itu akan susah keluar dari itu. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dalam menjelaskan ayat ini, beliau bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa kami telah menjadikan jin dan manusia itu kebanyakan untuk jahannam, karena jahannam itu mereka sendiri yang membuatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat jahannam lalu memberikan kepada mereka. Bahkan mereka sendiri yang buat. Mereka diseru kepada surga. Tetapi orang hati yang suci supaya mendengar yang baik-baik, dan manusia yang tidak bersih khayalannya, mereka diseru kepada surga, tetapi mereka tidak dengar. Bagi mereka yang bersih hatinya, dia akan mendengar. Namun orang yang menganggap dirinya berakal, mereka mengatakan bahwa mereka itu ingin mengambil sinar dari dunia ini. Mereka katakan ambil faedah dari sinar dunia. Mereka itu adalah akibatnya adalah jahanam. Jadi di akhirat mereka akan mendapat jahanam. Di dunia pun juga akan mendapat jahanam. Di jahanam dunia ini tidak akan selamat dari itu. Dan jahanam di dunia adalah sebagai bukti orang-orang yang seperti itu. Ada penyakit-penyakit dan akibat dari hal-hal yang di dunia ini pun juga nampak jahanam itu untuk mereka. Kemudian gambaran daripada jahanam dunia itu, beliau bersabda, janganlah berpikir bahwa kekayaan secara zahir, kehormatan, banyaknya anak, atau untuk akan membawa ketentraman untuk seseorang dan ketentraman untuk seorang, dan mereka adalah berada di surga. Tidak. Ketentraman dan kepuasan dan ketentraman itu yang dari ganjaran-ganjaran surga tidak didapatkan dengan itu. Yakni didapatkan adalah dengan hidup di dalam Tuhan. Beliau bersabda bahwa dunia itu dengan menciptakan keinginan dan itu malah menambah rasa haus. Dunia adalah menciptakan keinginan yang sia-sia dan meningkatkan rasa haus. Jadi seperti orang yang sakit haus, jadi mereka itu tidak, jadi penyakit haus itu air tidak akan menjadikan mereka hilang hausnya, sehingga mereka menjadi hancur. Jadi keinginan-keinginan yang sia-sia adalah merupakan api dari jahanam itu, yang dimana hati manusia tidak memperoleh ketentraman, bahkan mereka akan terus berada dalam kegelisahan. Oleh karena itu, pada pandangan teman-teman saya, hal ini tidak terluputkan. Oleh karena itu, jadi api ini yang membakar hati manusia dan yang menjadikannya hitam lebih daripada arang, ini adalah kecintaan kepada selain Allah. Jadi bagi seorang mukmin yang hakiki dan berjalan pada jalan yang bertakwa dan mencari ketakwaan, setiap amalnya hendaknya harus dia bersihkan. Keinginan-keinginan di dalam hati dan kata ketentraman yang dibuat-buat hendaknya dijauhkan, maka baru seorang mukmin akan dijadikan sebagai mukmin yang hakiki. Jadi pada hari ini yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, kita, maka setiap orang di antara kita hendaknya menaruh perhatian untuk perbaikan mereka. Tidak mesti seorang itu dia melakukan keburukan yang nyata. Keburukan-keburukan yang kecil hendaknya dijauhkan. Kadang-kadang keburukan yang kecil itu akan menjauhkan dari ketakwaan. Dengan berzikir kepada Allah, jadikanlah lidah kalian menjadi basah. Dengan istighfar dan selawat, raihlah kedekatan Allah. Hati kalian, bersihkanlah hati kalian dari kecintaan kepada selain Allah. Dan jadilah kalian sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan rasa syukur ini akan menarik kasih sayang Tuhan. Menjadi sarana untuk menarik kasih sayang. Dengan datang di negeri ini, karunia-karunia Allah dari segi pintu karunia yang terbuka, jadikanlah itu sebagai sarana untuk mencari anugerah-anugerah Tuhan, bukan untuk menarik kemarahan Tuhan. Tuhan bersebab bahwa ketakwaan kalian merupakan kedudukan yang mulia. Dia tidak dikatakan bahwa harta kalian itu akan merupakan kedudukan yang termulia. Tuhan berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jadi banyak sekali kita dengar di dalam ceramah-ceramah juga, tetapi sebagaimana hendaknya harus diamalkan, itu tidak diamalkan seperti itu. Kalau diamalkan dengan baik, maka banyak sekali masalah-masalah atau perselisihan, pertengkaran dan yang ada dalam jemaat itu akan dapat terselesaikan dengan sendirinya. Jadi Hazrat Masih Maud bersabda bahwa inna akramakum indallahi atqakum, di dalam itu seberapa jalan-jalan takwa yang halus seorang tempuh, kalau pada pandangan Allah Subhanahu wa taala mereka itu menempuh jalan yang halus, maka sebegitulah kedudukannya di sisi Allah. Jadi tidak ragu lagi bahwa ini merupakan tingkat ketakwaan yang sangat tinggi, bahwa sebelum bahaya itu hendaknya terhindar dari bahaya-bahaya. Jadi sebelum datangnya tidak ada yang terhormat dengan sarana-sarana duniawi. Yang besar adalah mereka yang bertakwa. Kemudian beliau bersabda bahwa untuk yang orang-orang miskin jangan dilihat dengan hina. Harta benda dan membanggakan keluarga, keturunan, janganlah menganggap yang lain itu hina. Pada pandangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah yang muttaqi. Kemudian beliau bersabda bahwa keselamatan tidak bergantung kepada kaum dan tidak bergantung kepada harta. Bahkan Allah adalah bergantung kepada perbuatan Allah. Allah Subhanahu wa taala untuk pekerjaan Allah untuk meraih itu adalah dengan amal soleh dan dengan mengikuti secara sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan doa-doa, dan itu akan menarik karunia Allah. Jadi perbuatan Allah, pekerjaan Allah itu adalah akan bisa ditarik dengan mengikuti Rasulullah secara sempurna dan doa-doa, itulah yang akan menarik itu. Kemudian di satu tempat beliau dengan sangat keras bersabda dan kata-katanya sangat keras bahwa pada pandangan di sisi Allah yang mulia dan yang luhur adalah mereka yang muttaqi. Kini ya orang-orang jemaat yang murtaki itulah yang akan tetap tinggal, sementara yang lain akan dihancurkan. Ini merupakan kedudukan yang kritis, dan di sini tidak ada berdiri, dan bahwa tidak mungkin bahwa orang yang murtaki pun berdiri di situ dan yang kotor pun berdiri, tidak mungkin. Dan pasti orang yang murtaki berdiri dan yang kotor akan dihancurkan. Dan siapa yang muttaqi pada sisinya. Jadi ini merupakan yang patut ditakuti. Jadi di manusia yang bertakwa dan sangat tidak beruntung orang yang berada dalam laknat Allah. Jadi semua apa yang saya baca ini adalah cukup untuk membangunkan orang Ahmadi. Sebelum bahaya itu, berusahalah untuk menghindar dari kebahaya itu. Jadi menghindar dari bahaya adalah setiap amal perbuatan kita jadikan sarana untuk meraih karunia Allah. Supaya dan untuk ikut serta dalam daftar ini ada tiga cara yang Rasulullah sebutkan, yaitu melakukan amal baik. Yang kedua, bahwa setiap langkah kalian itu hanya untuk meraih karunia-karunia Allah hendaknya. Yani setiap langkah itu supaya untuk meraih karunia Allah. Dan kemudian tanda amal yang baik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya ini bisa dari contoh Rasulullah, lihatlah itu, maka itu akan didapatkan dari situ. Berkenaan dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Aisyah bersabda bahwa akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Jadi hendaknya menaruh perhatian kepada Al-Qur'an. Jadi beliau Hazrat Masih Maud bersabda bahwa ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, maka baru kalian akan meraih itu, mendapatkan itu. Kemudian amal kalian dan amal untuk berjalan pada sunnat Rasulullah, yakni kita dengan sujud di hadapan Allah, dan jadikanlah lebih cantik lagi doa-doa kalian. Inilah beliau bersabda bahwa inilah jemaat yang sudah dipastikan kemenangan untuk mereka. Inilah orang yang berjalan di atas jalan takwa, yang sudah ditakdirkan untuk menang di dunia, unggul di dunia. Jadi sangat beruntung sekali semua kita, orang yang ada di antara kita yang memahami akan hal itu. Dia memahami akan dasar dari, dan tujuan kalian janganlah anggap tujuan untuk harta dunia, bahkan adalah untuk meraih karunia Allah. Dengan karunia Allah dalam jumlah yang besar, orang-orang Ahmadi berusaha untuk itu. Yang pemaparannya dapat kita lihat dari pengorbanan harta jemaat. Tetapi masih banyak orang yang harus maju dalam lapangan ini. Allah Subhanahu, mudah-mudahan setiap orang di antara kita diberi taufik bahwa supaya kita memahami akan hal penting ini, bahwa kita dengan berjalan di atas jalan takwa, kita menjalani hidup kita, dan Allah Subhanahu wa taala bagi janji yang Dia janjikan untuk orang yang mukmin, mudah-mudahan kita dapat meraih itu. Allah Subhanahu wa taala dengan banyak sekali janji-janji yang Dia janjikan kepada orang muttaqin, wal akibatul lil muttaqin, bahwa akibat yang baik itu adalah untuk yang orang mukmin, orang-orang muttaqi. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam bersabda, setiap hasad dan kemarah, angkuh dan semua keburukan, baik itu lahir dan batin, keburukan itu dan kemalasan dan kelalaian, hindarilah itu. Dan ingatlah bahwa akibat yang baik adalah bagi orang yang muttaqi, sebagaimana Dia berfirman, wal akibatu lil muttaqin. Oleh karena itu, berusahalah untuk menjadi orang yang muttaqi. Jadi lingkungan ini, yang ini lingkungan jalsa yang kita dah dapatkan, jadi dengan mengambil faedah dari itu, hendaknya kita menjauh dari keburukan-keburukan, dan setiap corak kebaikan itu kita harus berusaha untuk meraihnya, supaya kita dapat meraih akibat baik yang menjadikan kita dengan sukses meraih karunia Allah. Dan tidak hanya secara pribadi, dan tidak hanya cukup sampai di situ saja Allah Subhanahu, bahkan seberapa banyak anggota jemaat dengan usaha mereka berusaha menjadi berjalan atas jalan ketakwaan dan melaksanakan kebaikan, maka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala akan bertambah, dan karunia-karunia Allah, apakah suaranya dengan karunia Allah, mereka terus akan maju. Dan janji yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, itu supaya kita bisa melihat itu sempurna dalam hidup kita. Sesungguhnya ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Hazrat Masih Maud juga ada janji, sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasalam, yakni Allah telah berjanji kepada semua rasulnya, yakni kata ballahul agrimanna ana wa rusuli. Allah Subhanahu wa taala telah mengambil keputusan, memutuskan bahwa saya dan rasul saya pasti akan menang. Jadi kemenangan Ahmadiyah dan kemenangan Islam yang hakiki itu memang itu akan terjadi. Tetapi kalau kita menjadi orang yang bermaju dalam ketakwaan, maka dalam hidup kita, kita akan melihat kemajuan-kemajuan itu di dalam kehidupan kita. Akibat baik ini yang telah ditetapkan untuk jemaat kita, keagungannya insya Allah kita akan lihat sendiri. Jadi untuk melihat keagungan ini, untuk melihat kemenangan ini, ketakwaan kita, standar ketakwaan kita terus tingkatkan. Dan inilah hendaknya setiap orang Ahmad dijalankan. Kemajuan jemaat dan berkenaan dengan akibat baiknya, dengan referensi ini Hazrat Masih Maud bersabda bahwa hendak ini pun layak patut diingat bahwa perintah adalah untuk perempuan. Jadi akibat itu adalah akibat daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akibatu lil muttaqin, bahwa jadi akibat itu adalah bagi orang yang bertakwa dan berkenaan dengan itu bersabda wal akibatu lil muttaqin. Beliau bersabda bahwa inilah cara sunnatullah berjalan, bahwa orang yang benar itu akan dikenal dengan akibat baiknya. Pada awal sedemikian rupa goncangan datang kepada nabi-nabi. Jadi gempa itu datang kepada nabi-nabi. Itu sedemikian rupa gempa itu sampai tidak nampak, sampai begitu lama itu tidak nampak hasil. Kemudian pada akhirnya pertolongan Tuhan itu akhirnya mulai. Berkenaan dengan kemajuan jemaat, tentang akibat ini beliau bersabda. Beliau bersabda, bahwa saya mendapatkan kabar suka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji yang benar itu saya dapatkan. Jadi kesedihan saya menjadi hilang sama sekali, dan atas hal itu iman saya menjadi segar kembali. Yakni tentang masa depan jemaat, yakni kemajuan masa jemaat itu yang Allah taala telah berikan tahukan kepada beliau. Beliau bersabda bahwa saya mencium harum kemenangan itu, yang pada akhirnya kemenangan itu akan kita dapatkan. Jadi kemajuan ini dan kemenangan ini adalah untuk jemaat Ahmadiyah. Untuk kemenangan ini standar ketakwaan kita harus tingkatkan pada hari-hari jalsah ini. Dan insya Allah sudah beberapa hari Ramadan pun juga tengah dimulai, hendaknya mengambil faedah sepenuhnya dari itu. Dan standar ketakwaan kita itu kita perlu tingkatkan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita untuk meraih itu. Setiap orang dapat mengambil faedah dari hari-hari jalsah ini. Semua berkat-berkat setiap orang di antara kita dapat raih yang berkaitan, yang punya ikatan dengan jalsah ini. Kita menjadi pewaris dari doa-doa yang Hazrat Masih Maud panjatkan untuk orang yang berikut dalam jalan Selasa dan telah berpanjatkan untuk jemaat beliau. Sebagian mengenai kepengurusan semua jadi hendaknya setiap orang mendengar dengan baik, dan hendaknya ada, dan apapun topik-topik kerohanian dan itu hendaknya berusahalah untuk menjadikan itu sebagai bagian daripada hidup kita. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita. Mungkin kemudian dari segi ke manajemen, mudah-mudahan dari segala segi orang yang ikut serta dalam hal ini di sini, yang hendaknya bekerja sama dengan para yang berwenang, dan orang yang menjalankan tugas pun juga hendaknya menunaikan hak-hak penerimaan tamu. Begitu juga orang-orang yang ikut serta dalam tugas pun juga hendaknya memperhatikan lingkungan. Mudah-mudahan setiap orang itu dijauhkan dari semua keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada jalsa ini.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں.